9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Još bez većih gužvi na tek otvorenom Pupinovom mostu, koji je od sutra obavezan za teretnjake, krenuo i gradski prevoz. Pred vladom Srbije novi rebalans budžeta. Istorijski dan za srpsku medicinu. U kliničkom centru biće ugrađeno prvo veštačko srce. Ponovo horor u Australiji. Osmoro dece ubijeno, među njima jedna beba. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetog Nikolu. U Evroligi košarkaši Zvezde pred praznim tribinama dočekuju Laboral kuću. U Kragujevcu 2 stepena, u Novom Sadu i u Nišu 5, u Beogradu 7 stepeni. Nastavlja se period toplog vremena, danas oblačno i suvo sa temperaturom do 15 stepeni. Dan posle višednevne posete kineskog premijera Li Keqianga Srbiji, samita na kojem su učestvovale zemlje centralne i istočne Evrope, brojnih potpisanih ugovora i otvaranju Pupinovog mosta, još se sumiraju utisci i rezultati. Novi most koji spaja Zemun i Borču od jutros je u upotrebi. Naš reporter Relja Trajković je na tom mestu. Relja, kako izgleda jutros most? Da li je prometno, imali gužvi?
Od jutros ne bih rekao da ima velikih gužvi, kako bi se to reklo, saobraćaj je slabog umerenog intenziteta otprilike. Uglavnom sam zatekao automobile, privatna vozila, ali ima i aviona, dakle teretnih vozila. Od sutra bi trebalo ovo da im bude obavezan smer. Puštena su i vozila javnog gradskog prevoza, linije 85, video sam 3 takva vozila. Dva autobusa ka Borči su pol prazna, jedan koji je prošao ka Zemunu, odnosno Novom Beogradu, je bio prilično pun. Ono što sam ulazio prelazeći most, sad sam prešao na levu obalu Dunava, dešavalo mi se do 10 sekundi da nema vozila, tako da je vladala sablasna tišina, kako bih se izrazio. Još uvijek su tu zastavice, nisu sklonjene. Tabla je, kao što znamo, postavljena nova, ali i dalje stoji ona sporna, kako se nazvali, gramatička greška, tako da samo je promenjen dizajn table, ostao isti natpis.
Hvala, Relja Trajković uključio se sa Pupinovog mosta.
A privrednici i ekonomisti još analiziraju sve potpisane sporazume. Osim što su uključeni u gradnju brze pruge do Budimpešte, zajma koji smo dobili za izgradnju trećeg bloka termoelektrane Kostolac, Kinezi su zainteresovani i za kupovinu nekoliko naših preduzeća. O rezultatima posete kineske delegacije razgovaramo sa Mahmutom Bušatlijom, konsultantom za strana ulaganja. Gospodine Bušatlije, dobro jutro. Da li je po vama ova poseta bila uspešna sa ekonomskog aspekta?
Dobro jutro. Pa, iskreno da vam kažem, u našoj situaciji ekonomskoj svaki dobar kontakt sa bilo kim u svijetu koji će rezultirati nekim poslom ili recimo nekim jeftinim kreditom je, da kažemo, uspješan. Veliko je pitanje kako ocijeniti ovo sa stanovišta budućeg razvoja naše ekonomije, odnosno kako ćemo mi vraćati te kredite koje smo, da kažemo, iako jako povoljni, koje opterećuju naš javni dug.
Kako prenose medije, Kinezi su zainteresovani za čak 11 firmi, među kojima su obe fabrike traktora IMT i MR, Bačka, AD, 7. juli, PIK, Zemun, Budinka iz Požege, zainteresovani su i za naše tri banje. Koliko je izvesno da im te firme zaista i prodamo?
Pa, Kinezi jesu dobri investitori tamo gdje se odluče da investiraju. Uglavnom, njihova politika prema ovih 16 zemalja je jasno definisana. Kinezi su rekli da je njihov interes izvoz roba i usluga. Ali to ne znači da oni nisu spremni da ulože i u nešto što će biti za njih profitabilno. Moramo da shvatimo jednu stvar. Kina se bitno izmijenila od naše vizije kako izgleda komunistička Kina. Ovi Kinezi sa kojima se kontaktira pripadaju tim posebnim oblastima kineski koje žive u jednom ljutom kapitalizmu i gdje je, da kažem, profit jedini interes. Ja ne vidim drugu šansu da ta preduzeća prežive, a pogotovo ne da se razvijaju bez svježeg novca. Čini mi se da nije dobar put naše državne uprave da se prodaje nešto što je inače mrtav konj, ali može se tražiti jedan drugi izlaz gdje država neće dobiti nikakve pare, ali će dokapitalizacijom neko ući u ta preduzeća i stvoriti od njih, da kažemo, relativno profitabilna preduzeća, pa će onda država po osnovu suvlasništva imati prihod, a ne od prodaje tih preduzeća.
Sami rekoste da je vrlo jasno kakve su namere Kine kada je reč o području centralne i istočne Evrope. Da li bi dobri odnosi sa Kinom mogli da zasmetaju nekome u Evropskoj uniji?
Pa, u jednom dijelu Evropske unije sigurno da će biti otpora, to je takozvana, da kažemo, stara Evropa, jeli? Ali mi smo mala zemlja koja moramo da budemo spremni u svakom slučaju da trpimo pritiske raznorazne i raznorazne ideje. Suština je da mi moramo da budemo jasno definisani, da mi moramo da imamo dugoročnu politiku razvoja, da moramo da napokon imamo neku ekonomsku politiku. Mi takvu politiku nemamo, pogotovo ne razvojnu politiku.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9. Prijatno, naš sagovornik bio je Mahmut Bušatlija, konsultant za strana ulaganja.
A samo dva meseca od prethodnog usvajanja rebalansa budžeta za ovu godinu, vlada Srbije danas će, kako saznajemo, usvojiti novi, kada će postati jasno zašto se menja plan državne kase. U vladi kažu da se radi samo o preraspodeli novca između resora. U Skupštinu je stigao i predlog budžeta za narednu godinu, a rasprava se očekuje početkom sledeće nedelje.
U međuvremenu dinar je malo ojačao posle višednevnog pada u odnosu na evro. Danas zvanični srednji kurs iznosi 122,42 dinara, što je za 21 paru manje nego juče. Narodna banka Srbije je za odbranu kursa domaće valute prodala više od 1,750 milijuna evra.
U Kliničkom centru Srbije možemo reći da se upravo stvara istorija. Naime, u toku je operacija kojom će jednom Pančevcu biti ugrađeno veštačko srce. U timu koji čini 18 lekara nalaze se doktori iz Srbije i Nemačke. Operacija bi trebalo da traje 4 časa, kaže direktor Kliničkog centra i vođa lekarskog tima Miljko Ristić.
Nakon višemesečnih opsežnih priprema, kardiohirurški tim klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije je pred, da kažem, ostvarenjem jednog značajnog događaja u našoj zemlji, pa i šire, da pacijentu pružimo mogućnost da produži svoj život na jedan način koji do sada nije bio moguće, to je implantacijom tog veštačkog, u ovom slučaju srčanog organa. Mi smo danas apsolutno spremni da ovu metodu lečenja primenimo u našoj zemlji. Ona jeste skupa, zahteva velika sredstva, ali život nema svoju cenu, tako da spremni smo da ovaj događaj koji smo dugo čekali završi na najbolji mogući način.
Ovakvo veštačko srce ugrađuje se samo u desetak najrazvijenijih zemalja sveta, do sad ga dobilo oko 600 pacijenata.
A javnosti i dalje negoduje zbog odluke većine u Skupštini da ne stavi na dnevni red Zojin zakon. Dokument koji bi omogućio deci sa retkim bolestima da se leče u inostranstvu ukoliko kod nas u roku od 6 meseci ne bude bilo moguće adekvatno lečenje. Bojana Mirosavljević, mama male Zoje koja je umrla od Batenove bolesti i po kojoj je nazvan ovaj zakon, kaže za Vesti u 9 da su poslali poruku da je dečiji život u Srbiji jeftin.
Ja im zaista nikad ne želim da im sudbina deteta zavisi od nekog kao što su oni. Veliki broj ljudi, što roditelja zdrave dece, što roditelja bolesne dece koja trenutno čekaju usvajanje Zojinog zakona, ne bili potražili tu šansu za život u inostranstvu. Verujte, puno njih nas je zvalo, potpuno zgroženo, pokreće se akcija gde će svako slikati svoje dete sa podrškom za Zojin zakon, znači ići će slika deteta i natpis Zojin zakon za i ime tog deteta koje je na slici, jer pokušavamo da ih nateramo da shvate da naša deca nisu samo brojke. I ja se iskreno nadam da će se uskoro dozvati pameti, jer se roditelji spremaju na veliki protest gde će svoju decu invalidskim kolicima i sa epileptičnim napadima izvesti ispred Skupštine, i ako je to slika koja treba da obiđe svet, nisu nam ostavili drugog izbora.
Kada se odlučivalo o stavljanju Zojinog zakona na dnevni red, čak 157 poslanika nije glasalo iako su bili u sali. Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, kaže za Vesti u 9 da su se tako ponašali jer je izostala procedura i navodi da je u pitanju mešanje politike u jednu humanu temu.
Poenta i želja predlagača bila čisto politikanstvo na jednoj krajnji humanoj temi, što je veoma loše. Ono što Srpska napredna stranka želi, to je da na ovom zakonu se izvrti politika, da se unese što više razuma, da ovaj zakon bude produkt i razgovora između svih poslaničkih grupa, da iza tog zakona stane svih 250 narodnih poslanika, da iza toga stane i vlada Republike Srbije. I mislim da je to dobar način, da je to način da se izbaci politika. Na ovaj način kako je prezentovano, napravljeno je čisto politikanstvo bez želje da se do kvalitetnog zakonskog rješenja i do usvajanja tog zakona i uopšte doći.
Sa druge strane, poslanik Dušan Milisavljević, predlagač ovog zakona, još jednom je pozvao poslanike da se ujedine i usvoje što pre ZOIN zakon.
Ovo nije nikakva politika, ovo nije zakon gde bi trebali da se prepiremo koja je vlast, koja je opozicija. Ovo je nešto što će pomoći deci koja bole od retkih bolesti da konačno znamo kada ne možemo da postavimo dijagnozu nakon 6 meseci, da mora da država preuzme odgovornost i kao uzorak pošalje u referentne laboratorije u Nemačkoj ili Francuskoj, da se postavi dijagnoza i kad postavite dijagnozu da se krene u lečenje. To do sada mala Zoja nije imala, mala Zoja izgubila život, izgubila je borbu sa bolešću, ali ajde da napravimo zakon koji će regulisati i sistemski rešiti te probleme da više nijedno dete ne bude u takvom problemu. Tako da evo, ja pozivam i ovim putem sve narodne poslanike da se ujedinimo oko ovog predloga zakona i da ga donesemo što pre.
Roditeljski portal Bejbac pozvao je poslanike Skupštine Srbije koji nisu glasali za stavljanje ZOIN-og zakona na dnevni red da vrate mandat jer, kako se navodi u saopštenju, time pokazuju da im deca nisu važna.
Još jedna tema se sa velikom pažnjom prati u našoj javnosti, a to je slučaj ukradenih beba. Prošao je i produžen rok koji je Srbija dobila da ispuni obaveze koje proističu iz odluke suda u Strasburu. Iako je lično ministar zdravlja obećao da će do 15. decembra biti formirana komisija koja će se baviti tim problemom, od toga još ništa nema. Na poslednjem sastanku pre 15 dana sa resornim ministrima izneti su potpuno suprotni stavovi vladinih organa i predstavnika nezavisnih tela koje bi trebalo da učestvuju u radu komisije, kaže za Vesti u 9 Goran Filipović, jedan od roditelja iz takozvane Beogradske grupe.
Država Srbije poslala akcioni plan Saveta Evrope koji ne znamo kako je prošao, ali po našim saznanjima državni sekretar je rekao da će predstavnici roditelja i predstavnici državnih organa, odnosno 3 resorna ministra, imati sastanak sa nama i da ćemo da probamo da prevaziđemo te razlike što se tiče oko rada tog nezavisnog organa, a samim tim i da probamo da približimo te određene stavove. Za sada smo na potpuno različitim stranama.
Zakon koji bi pokrenuo rešavanje problema, Beogradska grupa roditelja uradila je još pre 6 meseci i dostavila ga vladi, ali zakon do sada nije usvojen. Reč je o velikom skandalu koji je izbio na videlo 2002. godine, da bi se vremenom ispostavilo da takve sumnje ima 3.500 roditelja.
U apotekama u Srbiji ponovo nema petovalentne vakcine Pentaxim i Infrarix, koje se daju deci kao zaštita od difterije, tetanusa, velikog kašlja i dečije paralize. To je peta nestašica petovalentnih vakcina od početka godine, a količine koje stignu do apoteka prodaju se za svega nekoliko dana. U Agenciji za lekove za sada ne znaju kada će stići nove doze. PR agencija Aleksandar Tucović kaže za naš program da je 15.000 doza uvezenih 21. novembra već prodato.
Mi, stručnjaci iz Agencije za lekove, smo pripravni da ukoliko neko danas ili u ponedeljak ili ovih dana donese novu seriju, jednu od ove dve vakcine, da budemo pripravni i da za naše najmlađe odradimo u zakonskom predviđenom roku kontrolu kvaliteta. Ja sam siguran da će ministarstvo i Republički fond dati sve od sebe da dođemo do tih novih doza. Mi nismo nadležni za tržište lekova, ali pretpostavljamo da ova trenutna nestašica neće biti dugog veka.
Roditeljima se savjetuje da se konsultuju sa pedijatrima ukoliko imaju bilo kakvih nedoumica u vezi sa vakcinacijom svoje dece.
A vesti sveta počinjemo informacijom o još jednoj tragediji u Australiji. Tamošnja policija je pronašla tela 8 dece, uzrasta od 18 meseci do 15 godina, koji su preminuli od rana zadobijenih nožem u gradu Cairns, dok je žena od 34 godine zadobila teške povrede nožem. Policija države Queensland saopštila je da u ovom trenutku javnost ne mora da bude zabrinuta za svoju bezbednost, ne želeći za sada da saopšti više detalja o teškom zločinu. Premijer Australije Tony Abbott ocenio je da je reč o zločinu koji ostavlja bez reči i dodao da su ovo teški dani za njegovu zemlju. Vest o toj tragediji usledila je samo nekoliko dana posle incidenta u Sidneju, kad je naoružani napadač u jednom kafiću držao 18 ljudi kao taoce skoro 16 sati. Dva taoca su tada ubijena, kao i napadač, posle upada policije u kafić.
Evropska unija najverovatnije neće uvoditi nove sankcije Rusiji, ali je iz Brisela Moskvi upućen apel da radikalno promeni ponašanje u odnosu na Ukrajinu. Po završetku samita lidera Evropske unije u Briselu, nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da nije bilo reči o davanju vojne pomoći i oružja Ukrajini. A ukrajinski predsjednik Petro Porošenko podneo je parlamentu zakon koji bi Ukrajini trebalo da omogući priključenje NATO-u. Taj korak trebalo bi da vodi ukidanju ukrajinskog statusa neutralne zemlje koje imaju one države poput Švajcarske koje odbijaju da se priključe bilo kojim vojnim savezima uključenim aktivno u oružane konflikte.
9:16. Lokalne vlasti Užica nisu poslednjih godina bile uspešne u privlačenju investitora. Gradonačelnik Tihomir Petković, koji je na toj funkciji samo 100 dana, najavljuje da se nešto menja. Pronađene su kompanije koje će uskoro otvoriti pogone u Užicu, javlja Zoran Žeravčić.
Užice odavno ima slobodnu zonu, mnogo neiskorišćenih hala, ali ne i kompanije koje ovde podižu nove kapacitete. Gradonačelnik Tihomir Petković uverava da je konačno potraga za investitorima urodila plodom.
Uskoro ćemo imati prve investitore u našem gradu. Italijanski Famot, koji će u prostoru valjaonice Bakra početi početkom naredne godine proizvodnju, kao i MVP Group, fabrika za punjanje pijaće vode u Kremnima, koja takođe je završila sve potrebne dozvole i uskoro se očekuje početak rada.
Gradonačelnik Užica dodaje da se pregovara sa nekoliko naših i stranih investitora, koji bi već naredne godine mogli da pokrenu biznis u Užicu. Pored ostalog, pomenuo je austrijski Adriatic Solar, tursku kompaniju Milksa, američki Pantelux.
Ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas Svetog Nikolu, jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja, koji važi za zaštitnika putnika, moreplovaca, ribara i splavara. Slava Sveti Nikola je po broju onih koji je slave bez premca među Srbima. Svetom Nikoli je posvećeno više od 600 crkava pod jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve.
Scensko-muzička predstava Dogville biće premijerno izvedena večeras u 20:00 u Mixer House u Beogradu. Ta neuobičajena predstava, zasnovana na istoimenom filmu Larsa von Triera, pripada angažovanom teatru i kritički govori o Srbiji danas, kaže reditelj predstave Kokan Mladenović.
To ne govore o stanju u kulturi, govore o toj našoj izolaciji, govore o mržnji, govore o netoleranciji prema gej populaciji. Ovo je jedna vrsta jako teške glume gde vi morate da vrlo brzo prelazite iz potpunog odigravanja lika u nešto što je pripovedanje same priče. Kroz to pripovedanje praktično mi odigravamo najvažnije scene nasilja nad njom, najvažnije lomljenje te čiste duše koje je došlo u jedan naizgled nevini grad. I ta mešavina pripovedajući i glume realizma u najboljem smislu je vrlo zahtjevna i za mnogo iskusnije glumce.
U predstavi Dogville Branislav Trifunović igra sve muške uloge, a ulogu Grace u alternaciji i sve ostale ženske uloge Milica Majstorović i Tamara Aleksić. Glumci su u ovoj predstavi i pevači grupe Vrum koji uživo izvode songove na muziku Marka Grubića i tekstove Kokana Mladenovića. Posle beogradske premijere predstava će biti izvedena u Novom Sadu, Inđiji i u Kragujevcu. A kada je reč o sportu, u centru pažnje danas košarka, završava se prva faza košarkaške Evrolige. U studiji je kolega Slobodan Maletić.
Tako je, u praznoj dvorani Pionir zbog kazne košarkaši Crvene zvezde i španske Laboral kuće boreće se za drugo mesto u grupi. Obe ekipe obezbedile su plasman u top 16 fazu, gde će se od 30. decembra odvijati takmičenje u dve grupe. U svakoj će biti po 8 ekipa, a u ovom trenutku je poznato da su u grupi E Real, Maccabi, Panathinaikos i Galatasaraj, a u grupi F CSKA, Olympiakos, Efes i Milano. Pobednik večerašnjeg duela imaće dakle nove dve utakmice sa Galatasarajem, koji je sinoć savladao Olympiakos sa 79-74. Priče o rivalima crveno-belih u drugoj fazi za sada ne dotiču trenera Dejana Radonjića, koji ima samo jednu želju po pitanju ishoda večerašnje utakmice.
Da li ćemo ići u jednu ili drugu grupu, apsolutno ne analiziramo i ne bavimo se time. Čak mislim da tu nema timova koji su tih karakteristika da bi moglo tu da se nešto posebno bira, da su to u pitanju samo nijanse, da nije ni pametno da se to radi, ali ono što mi želimo i način na koji se mi ponašamo jeste da igramo protiv Kahe maksimalno opterećeni željom da ih savladamo, a onda posle toga šta dođe nakon utakmice, šta budemo dobili kao informaciju gdje ćemo biti, u kojoj grupi, i onda naravno osnovu toga praviti dodatne analize.
Jasno je da će odsustvo publike predstavljati hendikep za Crvenu zvezdu. Svi igrači našeg tima su zdravi i spremni da i u atmosferi prazne dvorane savladaju Laboral kuću. Utakmica počinje u 19 časova.
Hvala bio to kolega Slobodan Maletića, detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Budućnost je prvi element politike. Što je za hleb brašno, to je za politiku budućnost. Osnovna stvar. Bez brašna se ne mesi, bez budućnosti se ne vlada. U politici ne postoji sadašnje vreme, samo futur. Kada će biti? Biće sutra.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milikić, Radio Beograd 1.
Izuzetno toplo vreme za ovo doba godine. U Beogradu je već 10 stepeni, 6 u Nišu i Novom Sadu, u Kragujevcu 4. Toplo će biti i tokom dana. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U jutarnjim satima u Srbiji mestimično magla i niska oblačnost, a tokom dana malo i umereno oblačno, suvo i toplo vreme, u centralnim i severnim krajevima ponegde i sa dužim periodima sunčanog vremena, maksimalna temperatura od 8 do 15 stepeni. U Beogradu i široj okolini malo do umereno oblačno, suvo i toplo, sa slabim do umerenim uglavnom južnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 14-15 stepeni.
Vreme će vam ići na ruku ukoliko želite da posetite Beogradski sajam, gde će uz kuvano vino i rakiju i vatromet u 18 časova svečano biti otvoren novogodišnji vašar, traje do 30. decembra, a danas od 12 do 20 sati možete besplatno da uđete na sajam i uživate u jednoj besplatnoj vožnji u novogodišnjem Luna Parku.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Tribunović, Nena Celaković, Aleksandar Radović, Saša Hajdini i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.